blaðsíða 23. Kjarni. Kjarni kaflans er hér tekin saman. Fyrri heimstyrjöldin var háð á árunum 1914 til 1918 og var umfangsmeiri en nokkurt stríð sem hafði verið áður. Í fyrsta skipti börðust iðnvættar þjóðir hver við aðra og þær framleiddu óhemjumagn af vopnum og öðrum vígbúnaði. Stríðið var að miklu leyti háð í skotgröfum og milli 10 og 15 milljónir hermanna voru drepnar. Mörgum fór að finnast stríðið tilgangslaust.